Nu, pirmkārt, Mārtiņš Kazāks izceļas citu kandidātu vidū ar to, ka viņam ir izcila makroekonomista izglītība. Viņš sev ir parādījis kā makroekonomists praksē un domājot par to, kā Latvijas viedoklis tiks pārstāvēts Frankfurtē Eiropas centrālās bankas padomes sēdēs, mēs zinām, ka Mārtiņš Kazāks no pirmās dienas būs gatavs iestāties pa Latvijas ekonomiskajām un finanšu sistēmas un valūtas interesēm. Otrs arguments ir tāds, ka Mārtiņš Kazāks ir guvis jau pieredzi, nesenu pieredzi Latvijas bankā, tātad viņš nav daļa no vecās problēmas. Te pašā laikā viņš zina, kas bankā notiek, viņš šos cilvēkus pazīst, viņš ir spējīgs veikt pārmaiņas un strādāt šajā institūcijā no pirmās dienas. Viņam nav vajadzīgs ieskriešanās laiks. Vēl vairāk šajā īsajā laika posmā, kad Mārtiņš Kazāks ir Latvijas bankā darbojies, īpaši periodā, kad Rimšēviča kungs bija atstādināts no pienākumu pildīšanas, viņš sev ir parādījis kā kolēģiāla vadītāja, kā cilvēks, kas spēj mobilizēt esošo bankas komandu pārmaiņām. Nu, mēs arī paļaujamies uz to, ka Mārtiņš Kazāks turpmāk arī spēj īstenot šo te politisko uzstādījumu par to, ka FKTK ir pievienojums Latvijas bankā nākotnē, tātad Finanšu kapitāla tirgus komisija.